Dobrý den. Máme za sebou 591. schůzku a před sebou setkání 592. Vše pod jednou střechou. Jejíž jméno se už ozvalo v titulku tohoto seriálu. Toulky českou minulostí vznikají v Českém rozhlase Brno po předchozí inspiraci knihou Petra Hory Hořejše, a to v kolektivu složeném z těchto jedinců.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš,
sobě interpreti a autor Josef Veselý, režii má Zdeněk Kozák.
Před zvěstí velikých změn se v poslední den roku 1780. stalo zrušení katolických misií, které zejména v českých zemích praktikovali koniášovský náboženský teror.
Píše se v knize Josefa Freise o reformách Marie Terezie a Josefa II.
Během něj byly závadné protestantské knihy páleny na hranicích, za jejich vlastnictví však hrozilo také mučení, konfiskace majetku, vypovězení nebo uvěznění. Udavači byli povzbuzováni odměnou 10 zlatých za každý nekatolický náboženský spis, který ohlásili. Ještě větším zločinem se za vlády Marie Terezie stalo vlastnictví volnomyšlenkářských knih. Soudě podle odměny 100 zlatých pro udavače.
Ale pouze honem na knihy se misionáři nespokojili.
Vyslýchali podezřelé,
kontrolovali účast na katolických bohoslužbách a přijímání svátostí.
A pokud někde nenašli dostatek kacířů, jednoduše si je vyrobili sami.
Například roku 1777. rozšířili na Valašsku falešné prohlášení o zavedení náboženské svobody a jakmile se tisíce lidí přihlásili k evangelické víře, zahájili jejich pronásledování. Vyvolali tím nepokoje, k jejichž potlačení muselo být povoláno vojsko.
V červnu roku 1781. vydal Josef první z velkých patentů nový zákon o cenzuře.
My už jsme na něj narazili.
Zákon přenášel dohled nad tiskovým slovem z katolické církve na úřady a zakazoval v podstatě pouze to, co by podkopávalo autoritu církve, křesťanské morálky a císaře. Josefův úmysl
vpustit světlo do zatuchlých místností
nejlépe ilustroval fakt, že předsedou nejvyšší dohlédací komise jmenoval zapáleného stoupence osvícenství českého hraběte Jana Chodka. K ilustraci toho, co všechno bylo od zákona možné očekávat, postačí pouhá zmínka o krajních mezích, které císař stanovil v prováděcích nařízeních. Na jedné straně podléhalo cenzuře zveřejňování papežských výnosů, na druhé ale bylo zakázáno vydání Voltérových sebraných spisů, protože ty by mohly urazit náboženské cítění katolíků.
Pravidlem cenzurního zákona bylo, že postupovat se smí pouze
proti nemravným výstupům a nerýmovaným oprzlostem, které v ničem nepoučují a nic nevysvětlují.
Dále byly zakázány spisy,
které systematicky útočí na křesťanské náboženství a toto náboženství zesměšňují nebo znevažují pověrečným překrucováním boží velikosti a nepravým blouznivým pobožnůstkářstvím.
Kritiky, dokonce i pamflety na ostatní témata byly povoleny, pokud nebyly anonymní.
Tady lze vystopovat zásadu platnou i v našem moderním trestním právu. Policejní opatření vstupují i dnes podle tiskového zákona v platnost, objeví-li se tupení a hanobení na veřejnosti a znevažování církví.
Josef dále upravil zásady, podle nichž byly posuzovány zahraniční publikace a jejich přetisk, a zásady pro zřizování cenzurních úřadů. Ty zůstaly zachovány, ale jejich povolovací praxe byla vlivem vídeňské hlavní komise tak liberální, že nový duch mohl vanout až do nejzapadlejších koutů monarchie.
Hlavně však byly zrušeny, případně přepracovány indicie pro určování zakázaných knih.
Typické pro Josefa bylo, že postavil šíření pověry na stejnou úroveň jako zesměšňování náboženství.
To byl moudrý tah, který mu však brzy začali vyčítat někteří církevní hodnostáři.
Cenzura například s císařovým souhlasem zakázala rozšiřování odpustků, vztahujících se na záchranu ubohých duší v očistci.
Trevírský kurfiřt napsal císaři zlostný dopis, ve kterém vyjádřil tehdejší postoj velké části biskupů.
Posouzení věrouky přísluší duchovnímu arcipastýři a ne kolegiu cenzorů. V tomto bodě nemůže uposlechnout žádný biskup, nechce-li zradit svůj úřad.
Věřil Josef skutečně tomu, že se mu podaří dostat lidstvo na vyšší stupeň?
Věřil, ale na druhé straně velmi trpěl agresivním tónem mnohých pamfletů.
Přitom velmi správně ocenil postoje svých současníků, když předpokládal, že dojde k prolomení stavidel a že na povrchu bude plavat špína a nečistota.
Jak zapůsobí blaho na člověka?
Zachoval se nám dopis z října roku 1781, tedy po půl roce od vydání zákona o cenzuře. Josef v něm píše jednomu kurfiřtovi. My jsme na tu myšlenku již narazili, ale neuškodí si ji připomenout ještě jednou.
Zdá se, že vás cenzura ve Vídni zneklidňuje. I mne by zneklidňovala, kdybych tak dobře neznal lidi, abych nevěděl, že je jen málo těch, co čtou, a málo těch, kteří se z toho poučí, a že je málo těch, kdo vědí, co píší.
Ještě jako spoluvládce Marie Terezie se císař Josef snažil potlačit přílišnou moc katolické církve a její nezávislost na říši, svým způsobem vytvářející známý stát ve státě. Dokud pouze brojil proti klášterům, nepodléhajícím světské ani církevní pravomoci, hromadícím majetek, ale nevěnujícím se duchovní a školní výchově, péči o nemocné a chudé, nacházel i v církvi mnoho spojenců od venkovských farářů až po arcibiskupy.
To jsme zjistili v knize Josefa Freise Reformy Marie Terezie a Josefa II.
Sami kněží někdy dění v klášterech přísně odsuzovali.
V opatství téměř nepřetržitě hostuje veselá šlechtická společnost. Přebohaté hostiny s hudbou, zpěvem a tancem trvají leckdy až do raního rozbřesku. Klášterem se pohybují skupiny vyšperkovaných sloužících v livrejích. Mladí šlechtici, kteří pobývají v klášteře, aby se naučili jezdit na koni, šermovat, tančit a francouzské řeči, jen zmnožují lesk a nádheru, které šlechtický opat tolik miluje.
Některé církevní řády obchodovaly s podezřelými zázračnými léky, vodami, bohoslužebnými předměty a falešnými ostatky.
Jiné se bez skrupulí obohacovaly lichvou.
Jejich počínání dosáhlo takového stupně, že ještě za života Marie Terezie vyšlo několik omezujících zákonů.
Byla zrušena klášterní vězení a soudní pravomoc byla převedena na světské soudy. Řády nesměly vést cizinci a nemohli se zabývat finančními transakcemi. Byl zrušen jezuitský řád a výchovu duchovních převzal stát.
Ještě v době tereziánské se celá ta stavba začala cihla po cihle rozebírat.
Josef si dobře uvědomoval, jak katolická církev a její představitelé prorůstají celou společností.
Získat tuto dobře fungující organizaci na svou stranu
a nebo si ji podřídit pro prosazování vlastních projektů?
Oboje ho muselo nepochybně lákat.
Tomuto pokušení nemohl odolat.
S takovým nástrojem by se reformovalo mnohem snadněji, rychleji a v neposlední řadě i lépe.
Šlo jenom o maličkost.
Podřídit si jej.
Detail.
A to spíše po dobrém než po zlém.
Třeba, že jedno nevylučovalo druhé.
Zvláště když mnozí muži v sutanách nechápali a nebo spíše císařovi plány odmítali pochopit a angažovali se politicky právě proti císaři.
Kamenem úrazu bylo, jak si s tím elegantně poradit.
Píše ve své práci o Josefovi II. Historik Luboš Taraba.
Josef neoplýval trpělivostí takový gordický uzel rozvazovat. A třeba, že alespoň určitou snahu v tomto směru naznačil, raději ťal. V žádném případě nerušil kláštery, nepropouštěl řádové sestry a bratry, ani nereformoval strukturu diecézí pro své potěšení. Ne, on dělal to, co se mu zdálo potřebné a rozumné. A tak se kácelo a přitom létaly třísky. Z církevních budov se stávala kasárna, jindy z nich bylo muzeum, pak zase špitál, popřípadě manufaktura, eventuálně sloužily jako obytné domy.
V březnu roku 1781 Josef nařídil, že se i duchovní stav musí ve všem všudy podřídit světským zákonům a začal rušit nepotřebné řády.
Do roku 1783 zrušil 700 ze 2000 klášterů a prodej jejich majetku vynesl fantastických 15 milionů zlatých.
Přinejmenším stejnou hodnotu však měl majetek, který se během převodů kamsi záhadně ztratil.
Během převodů se v našich zemích majetek ztrácí v různých dobách docela pravidelně.
Spěch se opět nevyplatil. Mnoho cenných historických a uměleckých památek zmizelo navždy. Zlato a stříbro získaly státní mincovny, perly a drahé kameny vylámané z monstrancí, relikví a dalších bohoslužebných předmětů byly prodávány za odhadní cenu.
Co se neukradlo a co se nevydražilo, to bylo zničeno.
Přičemž na tom prvním se podíleli zhusta státní komisaři pověření rušením klášterů.
O prodej se starali obchodníci, kteří k tomu získali oprávnění.
Všechny drahé kameny a perly z církevního náčiní musejí být předány židovce Šendl Dobruskové a jejímu nejstaršímu synovi Tomášovi, přičemž musí být stanovena odhadní cena.
Zněl jeden z příslušných výnosů.
Takto napáchané škody na kulturních památkách jsou dodnes nevyčíslitelné.
Drahé kovy předala Dobruska kompanie císařským mincovnám.
Zmíněný český žid Tomáš, celým jménem František Tomáš Schönfeld, si neponechal matčino jméno ani víru. Přestoupil na katolictví a dokonce získal šlechtický titul.
Toho nakonec jenom tak mimochodem stálo život. Roku 1793. skončil pod gilotinou kata Samsona v Paříži.
Jak velkoryse se při prodejích klášterního majetku postupovalo, to kniha Josefa Freise dokládá jedním příkladem.
Pro aukci uměleckých sbírek Rudolfa II. Byla odhadní cena obrazu Růžencová slavnost od Albrechta Dürera stanovena na 1 zlatý. Vydražen byl nakonec za 1 zlatý a 28 krajcarů. Možná nejcennější obraz v českých dějinách. Pouze jednomyslný odpor českých stavů tehdy zabránil v uskutečnění Josefova záměru proměnit Pražský hrad na dělostřelecká kasárna. Kláštery a mnohé církevní budovy tolik zastánců neměly, ale která z nich skončila jako špitál, vojenská ubikace, prachárna nebo manufaktura.
Na rozdíl od svého pražského kolegy dopadl brněnský hrad Špilberk, druhdy sídlo přemyslovských knížat, ba i lucemburských králů, mnohem hůř. Skončil jako civilní věznice pro ty nejhorší zločince.
Stejně rázně císař rozhodl o 60-tisícové armádě náhle nezaměstnaných řeholníků a řeholnic.
Cizince poslal domů, zbytek zajistil penzemi.
Těm, kteří se rozhodli přejít do služeb státu jako duchovní pastýři,
bylo jich 25 tisíc.
Dal vyplácenou částku zdvojnásobit, od 150 do 600 zlatých.
Tisíce bývalých mnichů a náboženský fond, vytvořený z majetků zrušených klášterů, nyní umožnili, aby se i v nejzapadlejších částech říše stavěly kostely a zakládaly nové farnosti a školy.
Změnilo se nějak postavení místních farářů?
Změnilo. Byl z nich najednou skoro státní úřad, platil je stát.
Měli povinnost vyučovat náboženství.
A taky vést matriky.
A úřední cestou se jim dostávalo poučení, jak je vést, aby je úřady mohly používat jako registry obyvatel.
Josef nijak nezanedbával možnost vylepšit rozmístění řadových duchovních do všech částí říše tak, aby byli v kontaktu s lidmi a dosažitelní i pro posledního poddaného kdesi na hranici země. To, čemu pro děti sloužily školy a učitelé, měli pro dospělé suplovat duchovní a kostely.
Bez lidí se přece nedá budovat žádný stát.
Josefova říše měla být navíc osvícená. To znamená, že v ní mělo být na 13 milionů osvícenců, vědomých si svého poslání, určovaného zhora, ale žádných neznabohů. Jejich život by přitom stál právě na základech křesťanské morálky, jakož i státního náboženství, tedy víry v Boha zprostředkovávané státem, řízenými a placenými knězi, kteří se rovnali státním úředníkům. Stejně jako se lékaři starali o těla, kněží měli na starosti duši a záležitosti s ní spojené.
Svatební obřad se stával více občanskou záležitostí, stejně tak jako stát rozhodoval o podmínkách rozluky manželství od stolu a lože.
Faráři měli také 2 hodiny týdně vyučovat náboženství.
Proto stát bral na svá bedra jejich vzdělání a rovněž si přisvojil právo je přezkoušet, zda plní skutečně to, co se od nich očekává.
Církev se měla zároveň více starat o nejpotřebnější, o chudé, sirotky, o staré a nemocné.
V rychlém sledu přicházely i další revoluční změny.
Omezovala se nákladná výzdoba kostelů.
Snižoval se počet církevních svátků na pouhých 27 dnů v roce.
Směla se pořádat jen 2 procesy ročně.
On je totiž Josef osobně neměl rád procesy.
Zakázal i nošení velkých praporů a soch.
Z kostelů museli zmizet drahé ozdoby soch a votivních obrazů.
Nižší byl i počet svíček na oltářích.
Proč?
Aby se ušetřilo.
Různá venkovská posvícení byla úředně sjednocena na 2. říjnovou neděli.
A když třeba lidi slavili svatého, který měl svátek úplně jindy v kalendáři?
Nesmysl. Slavit se bude jednotně v říjnu a basta.
Na mnoha místech se pak tradice havelských posvícení udržela dodnes.
Opatření, jež měla přinést úspory a více času na práci, vyvolala u prostého lidu silný odpor. Většina z nich byla proto Josefovými nástupci zrušena. Po šlechtě a církvi si císař dokázal znepřátelit ještě i lid, který ho dosud považoval za svého ochránce. Všechny vrstvy společnosti se tak nakonec přece jenom dokázaly sjednotit, jenže jinak, než si původce všech těchto nebezpečných novot představoval. Všichni byli proti němu.
Nejvíc nepřátel musel mít ale Josef mezi hodnostáři katolické církve.
Nebylo to jednoznačné. Královéhradecký biskup Háj a ještě další Josefovy reformy vítali.
Zatímco jiní proti něm brojili.
Mezi těmi druhými vedl vídeňský kardinál Migaci.
Ten si za to osobně vysloužil označení
podněcovatel nepokojů mezi biskupy, pronásledovatel čestných kněží a nepřítel dobrých úmyslů.
No, to už si potom od něj pes kůrku nevzal.
On to neponechal bez odpovědi. Pohrozil odpadlíkovi na trůně nejstrašnějšími tresty nebeskými.
Císař ale nemínil z nastoupené cesty uhnout.
Říše, které vládnu, musí být řízena podle mých zásad. Musí přestat předsudky, fanatismus, stranickost a otroctví. A všichni moji poddaní se opět musí těšit z přirozené svobody.
Škrtneme si říši a poddané a můžeme to klidně podepsat i dnes.
Brzy na to uzákonil Josef občanské právo, podle něhož nesměla být zkonfiskována žádná kniha z vlastnictví soukromé osoby.
Ani kniha luteránská.
A zrušen byl rovněž trest vyhnanství za příslušnost k protestantské víře.
Nadále nebyly povolovány domácí prohlídky.
Tedy z inkvizičních důvodů.
Knihtiskárny a obchod s knihami byly prohlášeny za svobodné živnosti.
Cestující nesměli být nadále prohledáváni, neprovážejí-li nějakou literaturu.
A nakonec roku 1787 Josef úplně odstranil i předběžnou cenzuru všech vydávaných publikací, pro něž mělo být povolení k tisku obstaráváno dodatečně.
Josef poněkud předběhl svou dobu, náskok měl opravdu značný.
Jeho pravidla byla moderní a srozumitelná, použitelná i pro naši dobu.
Všechny autoritářské režimy však Josefovy reformy odvolaly.
V den vypuknutí revoluce v roce 1848 táhl dav Vídeňanů k pomníku císaře Josefa a železnému jezdci vtiskl do ruky prapory s nápisem Svobodu tisku.